We're grateful to the choir.
Tabernakelskému zboru se iskreno zahvaljujemo za čudovito petje, za katerega so poskrbeli to dopoldne. Sedaj vam bom z zadovoljstvom spregovoril tudi sam. Po mojem govoru bo zbor zapel hvalnico Come Ye Thankful People Come. Molitev bo izrekel starešina W. Douglas Shumway od 70-ih.
Bratje in sestre, naj najprej spregovorim o neki svoji osebni zadevi. Predsednik crkve v celoti pripada crkvi. Njegovo življenje ni samo njegovo, njegovo poslanstvo je služiti. Vsi dobro veste, da sem že v letih. Bližim se 97. letu starosti. Iz mnogih virov sem izveral, da se veliko ljudi sprašuje o mojem zdravju. Rad bi razjasnil nekaj stvari. Če bom dočakal še nekaj mesecev, bom od vseh dosedanjih predsednikov crkve najstarejši. Tega ne pravim, da bi se hvalil, ampak iz hvaležnosti. Prejšnje leto sem januarja prestal resnično operacijo. To je bila težka izkušnja, še posebno za nekoga, ki do takrat v bolnišnici še ni bil bolnik. Na to je sledilo vprašanje, če naj nadaljujem z zdravljenjem. Odločil sem se, da to storim. Zdravniki so mi rekli, da so izvidki čudežni. Vem, da so pozitivni izvidi posledica številnih molitev, ki ste jih izrekli za me. Globoko sem vam hvaležen. Gospod mi je dopustil, da živim. Ne vem pa, kako dolgo. Ne glede na čas, se bom potrudil, da bom še naprej kar najbolje opravil nalogo, ki mi je bila dana. Ni lahko predsedovati tako veliki in ogromni crkvi. Nič ne uide pozornosti prvega predsedstva. Nobene večje odločitev, noben izdatek se ne odobri brez njihovega dovoljenja. Ogovornost in pritisk sta ogromna. Torej, z delom bomo nadaljevali tako dolgo, dokler bo želel Gospod. Kot sem dejal, aprila prejšnje leto, smo v njegovih rokah. Počutim se dokaj dobro in zdravje se mi je povrnilo. Ko pa pride čas za naslednjega, bo prehodno obdobje poteklo mirno in po volji njega, čigar cerkev je. In tako gremo dalje v veri. In to je tema, o kateri bi rad spregovoril to dopoldne. Cerkev od samega začetka deluje po veri. Vera je bila moč Josepha Smitha. Hvaležen sem za vero, ki ga je pripeljala v gozdiček molit. Hvaležen sem za vero, po kateri je preveril in objavil Mormonovo knjigo. Hvaležen sem, da se je v molitvi obrnil na Gospoda in v zameno prejel Aronovo ter Melkizedekovo duhovništvo. Hvaležen sem, da je za vero ustanovil cerkev in začrtal njeno pot. Zahvaljujem se mu za dar njegovega življenja, za pričevanje o resnici tega dela. Vera je bila gonilna moč tudi Brighama Younga. Veliko krat premišljujem o neizmerni veri, ki jo je pokazal, ko je pripeljal veliko število ljudi, da bodo postelili dolino Slanega jezera. Te okolice ni dobro poznal. Nikoli prej je še ni viro, razen v videnju. Skoraj ni česar ni vero o zemlji, a vori, a pod nebju. Vseeno je. Ko jo je prvič zagledal, brez obotavljanja dejal, ta kraj bo pravi, pojdemo tja. In tako je bilo z vsakim predsednikom crkve. Z vero so se prebijali skozi strašne stiske. najstubili točrički, ki so uničevali njihove pridelke. Boris je prišla suša, a pozeba, če tudi jih je preganjala zvezna vlada. Najs je to pred krakom pomenilo nudenje človekoljubne pomoči žrvam cunamija, potresov, a poplav v različnih krajih je bil izid vedno enak. Police v dobrodelnih skladiščih so se spreznile. Ljudem v stiski je bilo razdeljenih na milijone dolarjev, ne glede na versko pripadnost. Vse je bilo narejeno z vero. Letos obeležujemo pomembno obletnico, je 150. obletnica prihoda Willieve in Martinove skupine z vlečnimi vozovi in Huntove ter Hadžetove skupine z vozovi, ki sta ju spremljali. Veliko je bilo že napisnega na to temo, zato ne bom spuščal v podrobnosti, zgodbo vsi poznate. Dovolj je, če rečem, da so tisti, ki so se na dolgo pot v dolino Slanega jezera podali za britanskega otočja, na njo stopili z vero. Zelo malo oziroma ničesar niso vedeli o tem, v kaj se podajajo. Torej šli so dalje. Na potovanje so se opravili v velikem pričakovanju, ki je postopoma bledelo, ko so se premikali proti zahodu. Ko so se podali na mučno potovanje ob reki Platte River in potem po dolini Sweetwater. Jim je hladna roka smrti zadala najstrašnejši udarec. Hrana je bila pičla, voli so jim pomrli, vagoni so jim polomili, niso imeli zadosti ode in oblačil. Neurja so divjala, iskali so zavetje, vendar ga niso našli. Neurja so jih dotokla, bili so na smrt sestradni. Veliko jih je pomrlo in pokopali so jih v zamrznjeno zemljo. K sreči so srečili Franklina D. Richardsa, ki je prihajal iz Anglije. Imel je lahek vprežni voz s konji in je lahko potoval veliko hitreje. Prišel je v dolino. Bilo je prav v tem letnem času. Potekala je generalna konferenca. Ko je Brigham Young prejel novico, je takoj stopil pred občestvo in dejal: dal bom motiv in temo tistim staršinam, ki naj bi danes na dan 5. oktobra 1856 govorili na konferenci. Veliko naših bratov in sester je na planjavih z vozmi in verjetno jih je veliko 700 kilometrov daleč od tor in pripeljati jih moramo sem. Moramo jim poslati pomoč. Teme se glasi, pripeljite jih sem kaj. Želim, da bratje, ki naj bi govorili, razumejo, da morajo govoriti o ljudeh na planjavah in da je naloga te skupnosti, da pošlje ponje in jih sem pripelje že še pred zimo. Danes se bom obrnil na škofe, ne bom čakal na jutri, ne na pojutrišnji dan, in jih prosil za 60 močnih upreg z mulami in za 12 ali 15 vozov. Nočem poslati volov, hočem dobre konje in mule. Vem, da jih imamo in potrebujemo jih. Prav tako 12 ton moke in 40 dobrih voznikov, 60 ali 65 vpreženih mul ali konjev. Vsem vam povem, da vsa vera in prepričanje ne bosta rešila ene same duše v Božje nebeško kraljestvo, če ne boste udejanili prav teh načel. Katera vas učim sedaj. Pojdite in pripeljite ljudi s planjav. Nudite jim vse, kar potrebujejo posvetnega. Drugače bo vaše vere za mane. Pridige, ki ste jih slišali, bodo za mane. In pogreznili se boste v peko, če ne boste poskrbeli za to, za kar vas prosimo. Ljudje so nemudoma ponudili konje in mule in močne vozove. Moke je bilo v izobilju, oblačila in odeje so bila hitro zbrana. V dnevu ali dveh so se natovorjeni vozovi v močnem sneženju že premikli proti vzhodu. Ko so reševalci prišli do izmučenih svetih, so bili kakor angli iz nebes. Ljudje so jokali od hvaležnosti. Ljudi, ki so potovali z vlečnimi vozovi, so posedli v uprežne vozove, da so lahko hitreje potovali nazaj v Salt Lake. Umrlo jih je okoli 200, torej 1000 jih je preživelo. Eno od tistih, ki so se na planjavah znašli v tako hudih razmerah, je bila prababica moje žene. Bila je del pionirske skupine Hunt. Danes ženin grob na pokopališču v Salt Lake City gleda na grob njene prababice Mary Penfold Goble, ki je, ko je 11. decembra 1856 prišla v to dolino, umrla v hečerinem naročju. Na tem dolgom potovanju so ji umrli tri otroci. Hči, ki je preživela, je trpela za hudimi ozeblinami na nogah. Kakšna zgodba! Prežete je s trpljenjem, lahkoto, mrazom in smrtjo. Nadrobno opisuje pripovedovanje o prečkanju ledeno mrzlih rek, prebijanju skozi strašne snežne meteže, ko so se počasi uspenjali na gorski greben Rocky Ridge. Ko bo obletnica mimo, o večini ljudi verjetno zgodbo pozabila. Upam pa, da se bo o njej znova in znova govorilo in da bodo prihodnji rodovi vedeli za trpljenje in vero tistih, ki so prišli pred njimi. Njihova vera je naša dediščina. Njihova vera nas opominje na ceno, ki so jo plačali za ugodnosti, ki jih uživamo. Torej, vera se ne dokaže samo z velikimi junaškimi dejanji, kot je bil prihod pionirjev z vozmi. Dokaže se jo z majhnimi, torej pomembnimi dejanji. Naj vam povem zgodbo o nekem takem dejanju. Ko so v Utahu zidali tempel v Mantiju pred približno 120 leti, je George Francis Paxman tam delal kot tesar. Za ženo Martho sta imela enega otroka in pričakovala drugega. Ko je George obešal enega od težkih vzhodnih vrat templja, je dobil kilo, imel je strašne bolečine. Martha ga mu je pomagala na voz in ga odpeljala v mesto Nephi. Od tam pa sta se z vlakom odpeljala v Provo. Tam je on umrl. Izogibajoč se zakonu, je 62 let ostala vdova in se je preživljala s šivanjem. Naj sedaj za trenutek pustim to zgodbo in vam povem, da s tem ženi, ko sva se zaročila, podaril prstan. Ko sva se poročila, se mi podaril poročni prstan. Leta ju je nosila. Potem sem nekaj dne opazil, da ju je snela in nosila drug poročni prstan. To je bil prstan njene babice Martha Elizabeth Evans Paxman, ki ji ga je podaril mož George, ki je umrl zaradi poškodbe, ki sem jo opisal. Nekega spomladanskega dne je Martha pospravljala po hiši. Vse pohištvo iznosila van, da bi hišo do dobro očistila. Ko je stresla slamo z žimnice, je opazila, da je prstan izgubila. Previdno je preiskala vsak otiček. Prstan je bil edini fizični spomin na ljubljenega moža. Se prsti je šla skozi slamo. Torej, prstane ne mogli najti. Po licih so ji spolzele soze. Šla je na kolena in z vso močjo molila, da bi ji gospod prstan pomagal najti. Ko oprla oči, se je ozrla navzdol in ga zagledala. Sedaj ga držim v roki. Premajhen je, da bi ga lahko vsi videli. Je iz 18-karatnega zlata. Je star, poln prask in zvit. Torej predstavlja vero. Vero vdove, ki se je v skrajni sili obrnili na gospoda. Takšna vera nas vodi k dejanjem. Je temelj upanje in zaupanje. Je tiste vrste preposte vere, ki jo vsi tako zelo potrebujemo. Pri tem velikem delu, ki ga opravimo, je več vere tisto, kar najbolj potrebujemo. Brez nje bi delo zastalo. Če jo imamo, nihče ne more ustaviti napredka. Odrešnik je dejal, če bi imeli vero kakor gorčično zrno, bi rekli te gori, predstavi se od tod tja, in se bo predstavila, in nič vam ne bo nemogoče. Ama je sinu Helamanu dejal, pridiga jim kasanje in vero v gospoda Jezusa Kristusa. Poučuj jih, naj postanejo ponižni in skromni in preprosti v srcu. Poučuj jih, kako naj se vsak hudičevi skušnjavi zoprstavijo za vero v gospoda Jezusa Kristusa. Naj nas gospod blagoslovi, da bo se za vero opravili veliko delo, v katero smo uleženi. Naj bo vera kot sveče, ki nas za svojo svetlobo vodi v temi. Naj gre pred nami, kakor oblačni steber. Zato ponižno molim v svetem imenu Boga, ki naši veri daje moč. In sicer, Gospoda Jezusa Kristusa. Amen.